Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Бүгін Мәскеуге іш сәфәрі қысаларында Татарстан президенті Рустам Миңнеханов Россия Федерациясы Хөкүмәте рәйісі орынбасары Марат Хуснуллин белән ұшырашты. Ұшырашу қысаларында Рустам Миңнеханов һәм Марат Хуснуллин төзеліш һәм тұрақ базарындағы ағымдағы вәзгыят, республикада профилле ил күләм проектларыны ғәмәлгә ашыру мәсьәләләре турында фикер алышты. Исегезгә төшерәбез, Марат Хуснуллин ағымдағы елның ғинуарында Россия хөкүмәтенең яңа составына керде. Элегрәк ул Мәскеу хөкүмәте мэрның шәһәр төзелеше сәясәте һәм төзелеш мәсьәләләре буенча урынбасары вазифасын башкарган иде. Ә 2001 елдан 2010 елга кадәр Татарстан Республикасы төзелеш, архитектура һәм торак коммуналь хуҗалык министры булып эшләде. Бүген Рустам Миңниханов Мәскәүдә композитор Игорь Крутой белән дә очрашты. Әңгәмәнең төп темасы Яңа дулкын фестивале булды. Популяр музыканы яшь башкаручыларның халыкара конкурсы быел Казанда узачак дип планлаштырыла. Музыкаль бәйрәм ТСРның 100 еллыгын бәйрәм итүгә багышланачак. Рустам Миңниханов һәм Игорь Крутой фестивальне әзерләү һәм уздыру буенча кайбер мәсьәләләр турында фикер алышты. Игорь Крутой Татарстанның эре халыкара чаралар уздыру буенча тәҗрибәсе фестивальне югары дәрәҗәдә оештыруга ярдәм итәчәгенә ышаныч белдерде. Бүген Мәскәүдә Рустам Миңниханов һәм Россия футбол берлеге президенты Александр Дюковның эшлекле очрашуы узды. Әңгәмә барышында төбәктә футболны үстерү перспективалары, сәламәт яшәү рәвешен популярлаштыру һәм ярдәм итү чаралары турында фикер алыштылар. Очрашу Россия Федерациясе һәм Татарстан, Россия футбол берлеге һәм җирле футбол федерациясе арасында 4 яклы килешүгә кул кую уңайыннан узды. Мондый хезмәттәшлек форматы балалар яш үсмерләр, спорт мәктәпләрен алып, һөнәри клубларга кадәр кадрларны үстерү системасын камилләштерергә мөмкинлек бирәчәк. Бүген Татарстан президенты Мәскәүдә алкоголь базарын җайга салу буенча федераль хезмәт җитәкчесе Игорь Алешин белән очрашты. Алар алкоголь базарын җайга салу мәсьәләләре турында фикер алышты. Алкогольле продукция җитештерү һәм аның әйләнеше өлешендә контроль чаралар үткәрү проблемасы да кузгатылды. Игорь Алешин Татарстан Республикасы территориясендә алкогольнең легаль булмаган әйләнешенә каршы тору эшендә уңай динамиканы билгеләп үтте. Яклар барлык юнәлешләр буенча да алга таба тыгыз хезмәттәшлек итү турында килештеләр. Иртәгә Казанга эш визиты белән Саклык банкы идарәсе рәисе Герман Греф килә. Аның катнашында Казанда берничә киңәшмә узачак. Бу хакта Татарстан хөкүмәте йортында узган брифингта Татарстан Республикасы президенты матбугат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова сөйләде.
Казанга эш визиты белән Сбербанк идарә рәисе Герман Греф киләчәк. Иртән аны Рөстәм Нургалиевич каршы ала, аннары алар Казан Экспога юл тотачаклар. Анда бу көннәрдә Сбербанкның бизнес-конференциясе уза. Республика президенты корпоратив съезда катнашучыларны сәламләячәк дип көтелә. Аннары Рөстәм Нургалиевич һәм Герман Оскарович программасында метро станцияләренең берсендә акчасыз транспорт проектына тәкъдирен караячаклар. Система пассажирларга турникеттан мөстәкыйль рәвештә PayPass аша йөрү өчен түләргә мөмкинлек бирә. Һәм инде киләчәктә технологияларны биометрик үтеп керүгә кадәр җиткерергә тәкъдим итәләр. Шулай ук республика президенты һәм Сбербанк башлыгы җир өсте транспортында кондуктордан кала түләү сулары технологияләре белән дә танышачаклар. Һәм инде планда 21-нче мәктәпкә бару да каралган. Бу мәктәп программалаштыру өлкәсендә бушлай белем алу мөмкинлеген бирә. Программа ахырында Рөстәм Нургалиевич һәм Герман Оскаровичның Кремльдә ике яклы очрашу планлаштырылган. Цифрлаштыру мәсьәләләре буенча фикер алышудан тыш, банкның кайбер торак программаларын гамәлгә ашыруда катнашу темасы да күтәреләчәк дип көтелә.
Татарстан президенты Рустам Миңниханов төзүчеләр белән очрашулар сериясен башлап җибәрә. Республика җитәкчесе алардан проектлы финанслауга күчү буенча фикерләр ишетергә тели дип хәбәр итте Лилия Галимова.
9 февраль якшәмбе көнне иртәнге 9-дан Рустам Нургалиевич республиканың эре төзүчеләре белән шәхси очрашулар сериясен башлап җибәрә. Президент төзүчеләренең алдагы елда планнарын тыңлаячак, эскроу счетлар системасында эш проблемалар, әлеге мәсьәләне җайга салу буенча инициативалар буенча да фикер алышу булачак. Президент үзе җитәкчеләгән торак буенча дәүләт советының эш төркеме кысаларында бу тәкъдимнәрне федераль дәрәҗәдә күтәрергә әзер. Төзүчеләрдән тыш Рөстәм Нургалиевич шулай ук банк берләшмәсе белән дә консультацияләр үткәрергә планлаштыра.
Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Бүген дәүләт советында сугыш, хатын-кыз йөзле була алмый дигән республика социаль-гуманитар проекты тәкъдир ителде. Чарада Татарстан дәүләт советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин катнашты. Әлеге проектны Мәрхәмәт милосердие хатын-кыз депутатлар берләшмәсе оештыра. Катнашучылар арасында республиканың профильле министрлыклары һәм ведомстволары, хәрби комиссариат, Татарстан җәмәгать палатасы, дәүләт советы каршындагы яшьләр парламенты һәм республиканың иҗтимагый берләшмәләре вәкилләре бар иде. Әлеге проект Бөек Ватан сугышында җиңүнең 75 еллыгына багышлана. Проектның төп максаты Бөек Ватан сугышында катнашкан хатын-кызларның, тыл хезмәтчәннәренең, сугыш чоры балаларының батырларча үткәне турында хәтерен саклау. Проект кысаларында сугыш елларында хатын-кызларның батырлыкларын хәтердә саклауга юнәлдерелгән чаралар узачак. Парламентарийлар, башкарма һәм муниципаль хакимият органнары вәкилләре сугышта катнашучы хатын-кызларның, тыл хезмәтчәннәренең һәм сугыш чоры балаларының өйләрендә булачаклар һәм кирәкле ярдәм күрсәтәчәкләр. Буада планлаштырылган чаралар турында районның хатын-кыз депутатлар берләшмәсе җитәкчесе Гөлчәчәк Булатова сөйләде.
Проект БУА-да Хатын-кыз депутатлар берләшмәсенең чираттагы утырышында каралды һәм хуплау тапты. Әлеге проект кысаларында без үзе безнең җирле традицияләрне искә алып, үз чараларыбыз белән тулыландырып төзергә планлаштырабыз. Безнең район чараларының үзенчәлеге БУА станциясына җиңү поезды килүе, чын катюшлар, туплар, орден-медале ветераннар белән тулы состав Россия буенча 5 елга бер тапкыр биек җиңүнең юбилейлы дата уңаеннан гына җибәрелә. БУА бурылу исемге БУА сугыш елларында Свияжск, Ульяновск, Сталинград тимер юл участогы төзелешендә зур өлеш керткән һәм магистраль төзелешендә катнашкан ветераннар яшәгән район буларак кергән. Вокзал янында мәйданда геройлар аллеясы булдырылачак. Һәр агач тимер юл төзелешенә өлеш керткән ветеран исеме белән аталачак. Эш телдә татар, рус, чуаш телләрендә 2000 данә тираж белән нәшер ителгән Бөек Җиңүс рәсемле китап сугыш еллары истәлеген саклауга лаешлы өлеш кертте. Китапта гаиләләрдә кадерләп сакланган эш пешмаклы фронт хатлары, балаларның фоторәсемнәре, истәлекләре туплап бирелде. Ул бу якташлыгы ярдәме белән Идел пресс нәшриятендә басылып чыкты һәм бик күп уңай кайтавызлар алды. Документларны кабул итү өчен булдырылган комиссияга бүгенге көнгә кадәр эш пешмаклы хатлар алып киләләр. Бөек Җиңүс серләрнең икенче томын нәшер итү өчен материаллар тупланган иде.
Проект чаралары республиканың барлык муниципалитетларында узачак. Алар 3 этапта гамәлгә ашырылачак. Бу көннәрдә Татарстанда яш профессионаллар төбәк чемпионатының үстәмә этабы уза. Ярышлар 4 компетенция буенча республиканың 3 шәһәрендә: Иннополис, Түбән Кама һәм Казанда үтә. Ярышларның әлеге этабы уникаллеге шунда ки, 3 компетенция безнең республика өчен бөтенләй яңа һәм алар буенча ярышлар Татарстанда беренче тапкыр уздырыла. Бу киберкуркынычсызлык, виртуаль һәм өстәмә чын барлык эшләү һәм цифрлы метрология. Төбәк чемпионатының өстәмә этабында Бөгелмә, Чаллы, Алабуга, Чистай, Нурлат, Түбән Кама, Иннополис, Казан шәһәрләреннән 54 кеше катнаша. Аларның 32-се конкурсант һәм 22-се эксперт-компатриот. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Иртәгә 6 февраль пәнҗешәмбе көнне Татарстанда аязучан болытлы һава, аз гына кар көндез урыны белән, төнлә һәм иртән аерым районнарда җәяүле буран, көнбатыштан һәм көньяк көнбатыштан тизлеге секундына 5-10 метрга, төнлә тизлеге секундына 13 метрга кадәр көчәючән җил. Һава температурасы төнлә һәм иртән 7-12, аяз вакытларда 17 градуска кадәр салкын. Юлларда бузлавык. Сак булыгыз.